Je to přesně tak. V tom druhém studiu, tedy v brněnském studiu Českého rozhlasu, je Libor Matuška, velitel stanice Morava speleologické záchranné služby České speleologické společnosti. Tak vás vítám, Libore, dobrý den.
Pěkné dobré ráno.
My jsme sledovali před rokem se zatajeným dechem drama malých thajských fotbalistů, kteří byli uvězněni v zatopené jeskyni. Minulý týden nebo od minulého týdne jsme zase sledovali pátrání po dvou jeskyňářích ve velké sněžné jeskyni v Polsku. Ten druhý příběh ale nemá šťastný konec. Skončil už vlastně?
Bohužel opravdu nemá šťastný konec. Ten smutný příběh zatím neskončil a již víme, že skončí tragicky v obou případech.
Jak to můžete vědět? To tělo se zatím našlo jenom jedno. Je nějaká čistě hypotetická šance, že by ten druhý muž ještě žil?
Ne. Mám informace od slovenských a polských kolegů, že bylo nalezeno i druhé tělo. Bohužel druhý jeskyňář již také nebyl naživu, když ho nalezli.
Když se najde to, když se třeba to jedno tělo nenajde, jsou nějaké limity, v nichž ta pátrací akce už končí a dál se nehledá? Třeba v řádu dní nebo?
Strašně to záleží na okolnostech, na typu jeskyně, na prostředí, v jakém se ty jeskyňáři pohybují, jaké mají vybavení, takže ono se to nedá říct jednoznačně. V tomto případě ta naděje byla menší a menší. Jak se říká, naděje vždycky umírá poslední, ale když si představíte prostředí, v jakém se ti jeskyňáři pohybovali, byli tam od minulého čtvrtka, pátrací akce nebo ta událost se stala vlastně v sobotu, minulou sobotu, a takřka celý týden probíhalo to pátrání v prostředí, kde jsou 4 stupně Celsia, chlad, tma, nemáte bivák, v podstatě nemáte ani jídlo, protože nepočítáte s takto dlouhou dobou, může vám dojít světlo, tak ta pravděpodobnost, že by byli nalezení v pořádku, už byla opravdu velmi malá.
Takže takové to nouzové vybavení, které má asi každý zkušený jeskyňář, a pochopila jsem, že do velké sněžné jeskyně v Polsku veřejnost nemůže, tak takové to základní nouzové vybavení, to mi bude stačit na kolik? Třeba na 3 dny?
Zase je to o té zodpovědnosti každého jeskyňáře. Pokud tam jdete na víc dní, musíte počítat s tím, že se ten pobyt může jak zkrátit z jakýchkoliv důvodů, tak ale také o několik dní prodloužit. My tomu říkáme self-rescue pack. Měl by ho mít každý jeskyňář, který se pohybuje v takto náročných jeskyních u sebe. Měl by tam mít něco málo jídla navíc, měl by tam mít izofolii, nějaký tepelný balíčky, samozřejmě jídlo, tyčinky, v ideálním případě něco na vaření. Bohužel asi se nepočítá s tím, že tam strávíte o týden víc, takže v tomto případě to byla ještě souhra počasí a prostor, v kterých se zrovna pohybovali, takže opravdu jim štěstí vůbec nepřálo.
Říká Libor Matuška ze speleologické záchranné služby České speleologické společnosti. Dnes je hostem Radiožurnálu a jestli vás na jeho činnosti a činnosti celé společnosti něco zajímá, ptát se můžete jako vždycky na našem webu, nebo zkuste rovnou adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Dana Bártu jste slyšeli v dopoledním Radiožurnálu. O tragédii, která se stala ve velké sněžné jeskyni v Polsku, mluvím s Liborem Matuškou. Je to velitel speleologické záchranné služby stanice Morava, tedy našich speleologů. Ta velká sněžná jeskyně je poměrně velký komplex. Na délku měří téměř 24 kilometrů. Hloubky to má dokonce víc než 800 metrů. Jak vědí speleologové, jakým způsobem ty dva, kteří se ztratili, hledat?
Tak oni v tom systému nebyli sami. Celkem těch jeskyňářů tam sestoupilo ve čtvrtek 6. A po výzkumu nebo exploraci té jeskyně, který vlastně byl cílem jejich akce, tak čtyři se sešli zase pohromadě, se jakoby našli. Většinou se to dělí na nějaké skupinky a ty pracují na různých místech. A s těmi dvoumi se jim nedařilo navázat kontakt. Byli v místech, které jsou úplně neznámé, nejsou zakresleny do mapy, a v těch úzkých partiích, kde pak došlo k té tragédii, oni prováděli ten výzkum, velmi pravděpodobně i mapování té jeskyně. Oni čekali, ti čtyři jeskyňáři čekali asi 14 hodin, než vyhodnotili, že ta situace už je kritická a vydali se pro pomoc té horské záchranné služby, no spolické záchranné služby.
A pochopila jsem, že tam těm dvěma zatím stoupla někde v tom jeskyním systému voda a odřízla jim možnost nějakého návratu.
Ano, zatím to úplně není stoprocentní, jak to vzniklo, ta situace. Já jsem shodou okolností v těch Tatrách v té době byl, byť teda na slovenské straně, a to počasí bylo opravdu přes noc nepříjemné, byla tam bouřka obrovská, takže jedna z možností je, že přišla, my tomu říkáme, velká voda, potůček, potůčku se nazhromáždí, vznikne z toho větší potůček a pak najednou z toho je přívalová voda, která se nekompromisně vlije, ať už do těch úzkých puklín, do chodeb, do propastí, a pokud jste ve špatnou dobu na špatném místě, tak bohužel se s tím nedá nic moc dělat.
Přijde nějaký signál, anebo to prostě přijde z minuty na minutu a prostě už plavu a bojuju o život? Nebo se ta voda zvedá postupně v těch jeskyních?
Nezvedá. V těchto vysokohorských jeskyních nebo obecně ve vápenci, který jako tu vodu nemá jak zadržet, tak přijde signál to, že se spustí průan, který tlačí ta voda před sebou, ale pak je to velmi, velmi rychlé.
Jaká je dohoda jeskyňářů, když vstupují do jeskyního systému, co se týče právě toho, kdy se mají objevit na povrchu nebo zpátky u té skupiny, a jak striktně se dodržuje, když třeba do minuty se ti dva nevrátí?
Ano, je to tak, před každou akcí, ať je to jednodenní bádací akce tady v Moravském krasu, nebo je to sestup vícedenní, no takto velkého a náročného systému ve vysokohorských jeskyních, ať už v Alpách nebo třeba v těch polských Tatrách, tak vždycky ta skupina má nějaký kontakt na povrchu, který čeká na to, až se ozvou, domluví si čas, v který ten člověk očekává, že se jim nejpozději do té doby ozvou. Samozřejmě může se stát, že přijde nějaká drobná komplikace třeba při výstupu a jsou to pak třeba jenom řádově hodiny toho zpoždění, tak ještě je taková, řekněme, rezerva, kdy třeba tam domluví se, že vylezou v poledne, ale třeba ještě se čeká do 4. To ale oni si vždycky dohodnou předem, jo, jakou tu rezervu chcou, nebo třeba ji nechcou, a když prostě do oběda, do soboty nevylezou, tak ta hlídka na povrchu spustí tu záchrannou akci.
A už se někdy stalo třeba i vám ve speleologické záchranné službě ČSS, že ten poplach byl naštěstí třeba marný?
Ano, stalo. Stává se to. V každém případě je lepší tu záchrannou akci spustit, byť se nic nestane, jenom třeba zjistíme, že opravdu ten výstup trvá díl, nebo že dokonce se stalo jednou, že jsme přišli ke vchodu a zrovna z té jeskyně vylízali ti jeskyňáři, jo, nebo se opozdí s tím telefonátem. Ale je to v každém případě lepší zavolat. My reagujeme, než kdyby pak došlo k prodlení časovému, a tam potom je každá minuta, hodina velmi, velmi drahá.
Pochopila jsem, že velmi častou nehodou speleologů je, že zůstanou někde uvězněni v nějakém systému, ale fyzicky, to znamená, nemohou ani tam, ani zpátky. Častokrát jsem četla, že se odstřeluje nějakými speleopatronami. Mám si představit ležícího muže v chodbě, okolo něj patrony, které vlastně odstřelí tu skálu, aniž by to tomu člověku něco udělalo?
V zásadě si to tak představit můžete, situací je několik, buď je to tak, že ten jeskyňář nebo postižený, měli jsme i případ, kdy to byl turista v přístupné části v malé jeskynice poblíž Bíčí skály, se zaklínil v průlezu tou jeskyní. A opravdu jsme ho museli doslova vystřílet těmi mikropatronkami, říká se tomu mikrotrhací práce, nejsou to trhaviny, tak jak si je běžně dokážete představit, jsou to malé patronky, museli jsme ho přímo jakoby vystřílet z té užiny. Pak jsou situace, kdy třeba někdo je zaklíněn. Měli jsme 2,5 roku zpátky záchrannou akci, kdy jeskyňář při výzkumu u stropu komínu byl vlastně přimáčknut obrovským balvanem. tak ten jsme museli částečně taky rozstřelit, aby jsme mohli vyprostit. No a pak může být situace, jako teď probíhala v těch polských Tatrách, nebo v podstatě ještě probíhá, byť už to teda není pátrací akce, ale už to bude bohužel vyprošťovací akce, tak dochází k rozšiřování úžin, které jsou neprůlezné nebo takřka neprůlezné, a dochází k rozvolňování těch stěn, té pukliny, a odtěžování toho materiálu tak, aby se tam dalo komfortněji prolézt nebo vůbec prolézt.
Speleologickou záchrannou službu České speleologické společnosti máme od roku 1982. Velitel stanice Morava, aktuálně Libor Matuška, je teď dnes mým hostem. Nejčastější speleonehody na našem území jsou jaké?
Nejčastější, to se takto jednoduše říct nedá. Jak jsem zmínil, ta poslední velká byla přimáčknutí blokem vlastně z nohy, celé nohy jeskyňáře. Pak bývá velmi často problém s vodou. Nastoupá hladina podzemních vod z důvodu dešťů, buď jeskyňáři jsou tam zavření úplně, to znamená, že místa, která byly průlezná, se zaplaví a vzniknou sifony, pak to může být třeba vlivem pouze vysokého vodního toku, že ten proud je tak silný, že se proti němu už nedá ven z té jeskyně vylézt ven. Pak to samozřejmě můžou být i případy, kdy někdo, řekněme, spadne, má nějaký úraz prostě vlivem pádů nebo podobné věci. Není to tak dlouho, co jsme řešili případ, kdy vlastně při exkurzi v jeskyni na žebříku spadl při výstupu jeden ten účastník a propadl tou vstupní šachtou, těmi skružemi dolů, a ještě sebou bohužel teda přibral pár dalších. Takže opravdu jsou to různé případy, co se stává. Musím teda podotknout, naštěstí se nestávají moc často.
Vy jste výborně trénováni. V domu halucinací je prý přírodní lezecký trenažer, tedy v Moravském Krasu. Je to tak? Je to místo na trénování a na cvičení podobných situací?
Ano, je to jedno z míst. Není určeno pouze pro výcvik speleologické záchranné služby, my tam samozřejmě cvičíme taky, ale je určeno především pro jeskyňáře, aby se zdokonalovali v lezeckých technikách. Říká se tomu single rope technik, jednolanová technika, kdy jste schopni překonat vertikální propasti, jak dolů, tak nahoru, případně traverzi, jo, přes nějaké volné prostory, takže tam se chodí cvičit, ano.
Mě na vaší práci a zároveň na vašem koníčku na jeskyňařině fascinuje jedna věc, že je někdo schopen se v rámci objevování nových prostor plazit poměrně úzkou chodbou, aniž by věděl, jestli ta chodba má nějaké pokračování. Když se dostanete do bodu, kdy po 30 metrech zjistíte, že to dál nejde, jak se dostanete zpátky, je-li ta chodba poměrně úzká?
No tak pokud se tam nedá otočit, tak se prostě musíme zase vyplazit zpátky. Je to o tom, o té osobní odpovědnosti toho každého jeskyňáře, do jak náročného terénu je ochoten se pustit. Mm-hmm. Samozřejmě jsou zdatnější jeskyňáři, méně zdatní jeskyňáři, a pokud se už rozhodnu absolvovat nějaký takovýhle průzkum, tak musím dbát na to, abych vždycky byl schopen prostě se z toho místa, kam se snažím prolézt, vrátit.
Já si jenom říkám, že někdy ty návraty musí být docela psychicky náročná záležitost. Ale na to se člověk asi vybaví dlouholetou speleologickou praxí, ne?
Ano, ano. Do žádných takových akcí bych se v žádném případě nepouštěl jako začínající jeskyňář. Chce to opravdu léta praxe, znát to prostředí, znát svoje možnosti, jak fyzické, tak psychické. Ty zúžené prostory jako lec k tomu nedělají úplně dobře, takže opravdu to chce léta praxe.
No ale ty začátky někdy jsou takové, že člověk se pouští pirátsky do různých věcí, a protože má štěstí začátečníka, tak je mu odpuštěno. Znáte to?
Může být, ale určitě bych to nikomu nedoporučoval.
Já jsem si říkala, že jako velitel stanice Morava speleologické záchranné služby to nemůžete spíš přiznat.
Musím to přiznat, protože jsem dlouholetý jeskyňář a vím, že se to děje a dít se to bude, ale znovu opakuji, nikomu bych to nedoporučoval, je potřeba dbát prostě nějakých pravidel, které jsou daná a samozřejmě držet se toho týmu a tým je vždycky tak silný, jako jeho nejslabší článek.
Říká Libor Matuška, bavíme se o jeskyňařině, jestli máte nějaké otázky, pošlete nám je na adresu dotazy@rozhlas.cz. Speleologické záchranné službě České speleologické společnosti velitel stanice Morava Libor Matuška je dnes mým hostem. Pojďme ještě k těm situacím, které trénujete a jakým způsobem takový trénink a nácvik vypadá. Kromě toho, že chodíte do jeskyní jako speleologové pro svoji radost.
Jako speleologové samozřejmě chodíme pro svoji radost bádat, objevovat. Ono to v podstatě zatím nebylo řečeno. Speleologickou záchrannou službu združuje Česká speleologická společnost, což je spolek lidí, kteří mají zájem o podzemní prostory, ať jsou jeskyně nebo umělé podzemní prostory, stará důlní díla a podobně. Tím naším cílem je jeskyně objevovat, dokumentovat je, mapovat, zpracovávat nejrůznější dokumentace, které s tím souvisí a pochopitelně je také chránit. Tak, jak probíhá ten výzkum, jak lidé nebo jak jeskyňáři objevují a pracují v těch jeskyních, tak bohužel čas od času se nějaká ta nehoda stane a my víme, že, nebo jakési pravidlo nám říká, že jeskyňáři v jeskyni dokáže pomoct zase jedni jeskyňář. A proto byla vlastně v roce 1982 zřízena speleologická záchranná služba. Ta prošla mnoholetým vývojem, v roce 1993 jakousi reorganizací a v současné době po 37 letech jsme, řekněme, na poloprofesionální úrovni. Máme dvě stanice, stanice Čechy, stanice Morava, celkem nás je 30 záchranářů.
Řekněte mi, jak spolupracujete, protože já jsem pochopila, že někdo z našich byl i v té polské velké sněžné jeskyni. Jakým způsobem probíhá ta zahraniční spolupráce? Umíme třeba my něco, co naši sousedé neumí?
No určitě čeští jeskyňáři v té velké sněžné jeskyni byli, jezdí se tam dlouhá léta, nejenom tam, jezdí se do všech možných jeskyní po celém světě, ale při této záchranné akci žádný český jeskyňář ani záchranář nebyl.
Takže jenom komentovaně.
Ano, my jsme oficiálně nabídli pomoc prostřednictvím hasičského záchranného sboru, s kterým už se spolupracujeme a potom přes generální ředitelství HZTS a další nějaký vládní kontakty, mezistátní kontakty oficiální pomoc pro tu jak slovenskou, tak polskou stranu. Tam zasahovali společně ty záchranné služby, tak tam ta nabídka přišla, ale nebyla využita.
David Vlk má celkem logickou otázku, proč jeskyňáři vstupují do jeskyní, když jsou v okolí hlášeny deště. Vy si zjišťujete třeba předpovědi počasí, když jdete do nějakého složitého systému jeskyního?
Samozřejmě, to je jedna z prvních věcí, kterou děláme. Musíme znát počasí na nejenom dobu té akce, kterou plánujeme, ať už je to tady krátká akce, jednodenní nebo vícedenní akce při těch expedicích, tak i několik dní potom, protože ta situace se může na povrchu změnit a vždycky si dáváme prostor pro to, aby jsme se včas a v pořádku vrátili ven. Bohužel přírodě neumíme poručit, takže může se stát, že se to počasí radikálně změní a v těch vysokohorských jeskyních, jako jsou Alpy nebo Tatry, tam se to počasí mění velmi rychle, takže opravdu se může stát, že třeba ti kluci to počasí v té sněžné jako měli jako věděli, jak má být, ale ta bouřka opravdu přišla jako velmi, velmi rychle.
Turisté, a teď se bavím o lidech, kteří se pohybují na povrchu, občas podceňují to, co by se mohlo stát. Nedávný příklad v té slovenské části, tedy pardon, v té polské části Tater, blesk, bouřka a spousta neštěstí a spousta zraněných a mrtvých lidí. Podceňují lidé taky vstupy do podzemí? Občas potýkáte se samozvanými dobrodruhy?
Ano, potýkáme. Já bych to rozdělil právě na dvě skupiny. Na jeskyňáře organizované v České speleologické společnosti, kteří jednak prochází nějakým těžko se tomu říká výcvikem, ale učí se od těch svých starších kolegů, kamarádů, chodí společně do těch jeskyní, takže všechny ty informace a ty zvyky, které mají mít, oni postupem času jako se naučí. V podstatě neznám jeskyňáře, kamarády, kteří by se takhle nezodpovědně chovali. Pak jsou situace, kdy opravdu do jeskyní vlezou lidé, kteří o tom ví pramálo. Myslí si, že to je v podstatě procházka třeba tak jako někde v horách. Pak je tam zaskočí chlad, zaskočí je tma, nedostatek třeba jídla, dojde k podchlazení, vysílení a pak vznikají opravdu situace, kdy není bez pomoci návratu.
I na takové situace se ptáte Libora Matušky a on bude odpovídat v následujících minutách. Otázky ještě můžete posílat na dotazy@rozhlas.cz. Ve 9:45 posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je Libor Matuška ze speleologické záchranné služby. Otázky na něj. Jiří píše, co se děje s člověkem postupem času při případném zavalení?
V tomto případě strašně záleží na tom, jak došlo k té události. Pokud by opravdu došlo k nějakému vysypání bloků a byl to velký objem materiálu, tak si myslím, že ten průběh bude velmi rychlý. Pokud by došlo k částečnému zavalení, jak jsem tady zmiňoval, jsme záchrannou akci měli 2,5 roku, řádově 2,5 roku zpátky, tak ten postižený tam ležel několik hodin, pracovali jsme usilovně a tam dochází především k podchlazení toho, pokud tam není žádné zranění přímé, tak dochází k podchlazení toho postiženého. Jo, to je v podstatě, co se týče všech těch aktivit v jeskyních, asi náš největší nepřítel.
Řekněte mi, za jak dlouho dojde vlastně k té, ono asi záleží na tom, jestli je to muž, žena a tak dále, ale ta hypotermie, je-li ten člověk, nemůže-li se hýbat, ta se dostaví za jak dlouho? Dejme tomu, že v jeskyni jsou 4 stupně, 4, 6, to tak bývá, ne?
Těch vysokohorských jeskyních jsou třeba 4 stupně, u nás v Moravském krasu, tady v České republice, je to kolem 8 stupňů Celsia. Strašně záleží na tom, jak dlouho ten jeskyňář v té jeskyni je, v jakých podmínkách je, jestli je promočený, jestli má nějaké další vybavení, kterým si je schopen pomoct před tím naším příchodem. My samozřejmě v okamžiku, kdy k němu dorazíme, tak se snažíme aktivně ho zahřívat. Máme speciální takové izofolie, se tomu říká, do kterého zabalíme, dáme pod něho karimatky, pokud je to aspoň trošku možný. Aktivními tepelnými balíčky ho zahříváme, ale bohužel v té jeskyni jako nikdy se nám nepodaří to, že bychom ho jako dokázali zahřát. My tak maximálně můžeme zastavit ten stav toho upadání do toho podchlazení, případně ho zpomalit.
Pojďme dál. Vítě píše, při vyprošťování osob z havarovaných vozidel je na prvním místě vždy člověk, což asi při vaší práci také. Samozřejmě se postupuje tak, aby vyproštěním nevznikly zbytečné škody. Jak je to ale s nevyčíslitelnou hodnotou některých jeskynních útvarů? Pořád je na prvním místě člověk. Odstřelíte tu nejkrásnější sintrovou výzdobu, kterou v jeskyni máte?
To asi ne, takhle úplně to není. Většinou ten člověk, když dojde k nějaké té nehodě, tak není zaklíněn v unikátní části té jeskyně nebo v nějakém, máme třeba v Rýdském propadání zasintrovaný žebřík a tam prostě se, jako to je tabu, tam absolutně neexistuje, že by tam někdo chodil, takže úplně to tak není, že by jsme řešili tyhle situace, jo? Nebo aspoň jsme se s tím zatím nesetkali.
Jan Král píše, chtěl bych se zeptat, co nejzajímavějšího se u nás v jeskyních, krom nových nezmapovaných míst, nalezlo?
Ještě jednou, prosím.
Co nejzajímavějšího se u nás v jeskyních, krom těch nových nezmapovaných míst, nalezlo?
Tak samozřejmě to jsou to nálezy především archeologické. Tady máme unikátní jeskyní Bíčí skála, o které jste jistě slyšeli. Tam bylo nalezeno mnoho věcí do pradávných, které jsou vystaveny v muzeu. V dnešní době již se to tak často neděje, spíš je úspěchem, pokud se vůbec podaří něco objevit, protože ty jeskyně už jsou z velké části objevený a to úsilí, který musíme vynaložit pro to, aby jsme nějaké nové prostory objevili, je enormní.
Říká Libor Matuška, dnes je hostem Radiožurnálu. Hostem dopoledního Radiožurnálu je velitel stanice Morava speleologické záchranné služby ČSS Libor Matuška. Já se pokusím sesumarizovat to, co znám z jeskyní já. Nepřítomnost přirozeného světla, když dojde i umělé světlo, tak naprostá tma, chlad, vlhko, neustálá voda, hluboké propasti, zúžené průlezy, poměrně náročná orientace ve spleti chodeb. Co vás na tom tak baví?
Co nás na tom tak baví?
Ne, buďte teďka za Libora Matušku sám.
Mně osobně? Já jsem tady s tímto koníčkem začal asi v 5. třídě základní školy a musím říct, že mě to bavilo více jak fotbal. Ale a v současné době je to především objevování nepoznaného. Dokumentování nepoznaného. Jezdíme na expedice do Číny, kde objevujeme prostory, kde nikdy nikdo před námi nebyl. Jsou to mega prostory, obrovské jeskyně, obrovské systémy. Ta oblast je velmi obrovská. Mohli bychom tam jezdit desítky let, aby jsme všechno prozkoumali. A je to spousta kamarádů, výborných lidí, mezi kterými se pohybuju. Můžu se na ně spolehnout, ať v jeskyni nebo v osobním životě. Je to v podstatě životní styl, to není už ani koníček.
Takže jeskyňařina není sport, není koníček, ale je to životní styl pro vás.
V podstatě ano.
Mě jeden jeskyňář, s kterým jsem strávila 14 hodin v amatérské jeskyni, váš kolega, řekl, když se ztratíš, tak se zase najdeš. Což mi přišlo vzhledem ke spletitosti některých chodeb, zejména v bludišti Milana Šlechty, poměrně nemožné. Vy byste ho v tom podpořil? Skutečně, když člověk se ztratí v té jeskyni a je tam sám, může najít cestu?
No, určitě ano. Určitě ano. Může si pomoct spoustou pomůcek, udělat si nějaký značky. Pokud jsou to velké rozsáhlé systémy a je tam poprvé, tak je dobré si ty značky i dělat třeba pomocí šipek nebo nějakých mužíků. My si stavíme mužíky z kamenu. Jo, naskládáme od největších po nejmenší šutry a podle nich jsme pak schopni se vrátit. Takže ono to s tím ztracením zase jako nebude tak vážný.
Marek se ptá, jak se dostat do krásných, ale nepřístupných jeskyní moravského krasu v závorce některých.
No, tak nejjednodušší způsob je oslovit nějakou organizaci, jeskyňářskou skupinu, která v té oblasti nebo v té jeskyni pracuje. Požádat, jestli je možný třeba se stát členem té skupiny jeskyňářské nebo se tam s nimi jít na nějakou pracovní akci podívat a pak člověk zjistí, jestli ho to baví nebo nebaví. A to je asi tak jako nejjednodušší způsob.
Martina píše, snažila jsem se dostat do psychologie těch, kteří nalezli dva mrtvé v polské jeskyni. Našel jste někdy někoho, kdo už nebyl při životě a jaké to je?
Ano, bohužel jsem to také zažil. Ty pocity samozřejmě nejsou příjemné, ale já jsem teda byl v situaci, kdy jsem přicházel a už jsem věděl, že to tak bude. Takže tam ta pravděpodobnost byla nulová, že by to ten člověk mohl přežít. Není to nic příjemného.
Existují i zázraky, kdy se dávalo tak málo naděje a přece záchranáři, jeskyňáři našli ještě někoho živého?
Ano, určitě existují. Podařilo se nám zachránit tady v jeskyni Barová, to je vývěr z Bíčí skály potápěče uvíznutého a tam už ta představa o tom, že jak dlouho tam byl a kolik měl vzduchu a vůbec ta situace, která s tím souvisela, jako byla taky velmi vážná a podařilo se nám ho zachránit.
Říká Libor Matuška ze speleologické záchranné služby. Libore, děkuji za váš čas. Přeju vám a vašim kolegům hodně záchranných akcí s dobrým koncem a ať se vám daří.
Já děkuji.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dnes daří i vám.